Johani wekutanga ngathu webutatu. Bonani kutitate bakatida ngeludogunga pani kwatino dangwa bana benzini. Koga malebe swa tibana bawo. Shango aitoti ziba. Gobe aiso tongo zibanzini. Badiwa tibana benzimu sangweni. Akuthu kukachena kutitobeni. Koga toziba kuti nsi wa anoja tobe tinga iyi ngekuti tombona alisekwa agele mwe nemwe unogalabwe munli ngezila yeyi unozichene padza ebe mbuyanana saye alimbuyanana mwe nemwe unochinya unochulukanla ngobe jinyo uchulukanla Moziba kuti Jesu wakajila kudusa machinyo edu. Gono iye ngekukwe ana jinyo. Akuna unonchilila unodwilila ngochinya. Iye unodwilila ngekuchinya hazombona kene kuli kunziba. Bana bangu, kushaye wamuchebela. Iye unotamandulamo wakalulwama. Kogasa Kristi akalulwama. Iye unochinya ngiwe mvanganyi. Ngobe mvanganyi wakachinya kudwa mukutangisa. Nkololo wenzimu wakajila kuolobesa mishingo ye mvanganyi. Hakuna mwana wenzimu unochinya. Ngobe mbimbuko yenzimu igele munli. Ngono anga chinye ngobe mwana wenzimu. Woku ndiko sekwa tino ziba bana benzimu mebana bemvanganyi. Iye unotama chisakalulwama ateli wenzimu. Na iye usingade ikamuchiche. Ndebeleko ya makawa mukutangisa nge inoti tidani. Tistongonga Kaini wakabe ali wembimbi. Ngono kabulaya nuna uwe. Wakabe mbula ilani. Wakabe mbula ya ngobe mishingo iye yakabe ilimivi. Yenuna uwe yakalulwama. Musitongo chena mazvikamu hashango imubenga. Toziba kuti takabhudha mulufu tikangina mubuchilo. Ngobe toda zvikamu zvedu. Iye usina ludo uchimulufu. Iye unobenga ikamu chiche mbulai. Ngono moziba kuti akuna mbulai unabuchilo kusingapele. Toziba kuti ludo ini ngezila iyeyi. Kristi wakatifila, ndizo takafanila na swivu kufila zvikamu zvedu. Iye unobe ana tundu yeshangu, etebona ikamu chiche chishaka batso, kalamba kuchibatsa. Ludogwe nzimu gunga gala munli chini. Bana bangu, ngati silebelekeni ngekwe ludokoga. Ngati dani, ngemalebe swa muna chatino thama. Atina ludo wakajali, ndiko kwa tinga ziba kuti timuzila yemalebeswa. Ngono to sima hatili milembeli kwenzimu. Hakuli kuti mimoyo yedu inotitilika nlandu. Nzimu nkulu paili, kakele unoziba chimwe ne chimwe. Badiwa, hamimoyo yedu isingatitilike nlandu. Takasima mbeli kwenzimu. To amuchila ku uli kene ili ini chatino kumbila. Ngobe to londoloza milao yao kakale mishingo yedu ino ushatisa. Ngono nlao wao unoti. Tigale moyo muzina le nkololo wao Jesu Kristi kakale tidane. Koga sekwa wakatidra. Bose bano londoloza milao yao bango mpela nao. Na iwo ngompela nabo. Toziba kuti ngompela nasi. Tizibisiwa ngemea ya wakatipa.